20. januar 1967, fredag. I dag fikk jeg den aller beste nyheten i verden, og den aller verste. Den beste var at jeg fikk rollen som Sarah Brown i vårens musical Guys and Dolls. Hovedrollen og jeg går bare i andre klasse på high school. Didi Cutler ble skikkelig sur og sa at jeg bare fikk den fordi jeg gullungen til Mr. McGregor. Jeg svarte at grønn en stygg farge, og at den ikke kler henne i det hele tatt. Hun ble rasende, men jeg bryr meg ikke, for det er sant. Dette kunne blitt en så fin dag. Jeg kunne vært helt oppe i skyene lykkelig hele dagen, men så skjedde det noe kjempefælt som ødela alt sammen. Nan fikk mensen. Hun var den eneste igjen på hele trinnene bortsett fra meg. Da hun fortalte det, løy jeg og sa at jeg hadde fått mensen for lenge siden, men at jeg ikke hadde villet såre henne. Jeg hater å være den siste. Den siste på hele skolen. Den siste i hele delstaten, sikkert. Jeg gråter mens jeg skriver dette. Mamma oppfører seg som om ikke det er så farlig, men hun er alltid sånn med alt. Christina får meg til å føle meg unormal og redd når hun sier at jeg må gå til legen, at 16 er alt for sent. Kanskje jeg må begynne å lyve for henne også, sånn at hun skal holde munn. Men vi deler bad, så det hadde blitt litt av en jobb å late som. Nå strigråter jeg. Jeg håper at jeg leser dette en dag og ler over hvor bekymret jeg var da jeg var ung og tåpelig nok til å tro at det var noe galt med meg. Men jeg tror at det er noe galt med meg. Rosalind rev teipen av enda en av det som virket som 100 pappesker hentet ned fra loftet til faren og stemoren. Hun håpet på noe spesielt denne gangen, et av morens fantastiske antrekk fra en Hollywood-premiere eller prisutdeling, nye familiebilder, brev eller dagbøker, glemte smykker. Alt annet enn å måtte gå igjennom enda flere papirer. Skoledokumenter, økonomiske dokumenter, juridiske dokumenter. Rosalind og søstrene Olivia og Eve saumfor hver eneste gjenstand, hver eneste mappe, hver eneste konvolutt i hver eneste eske som har blitt sendt hit til Maine fra California, fra huset de vokste opp i. I årene før moren døde, de verste årene, hadde hun vært fæl til å gjemme saker hun var glad i, overbevist om at noen kom til å forsøke å stjele dem fra henne. En hårbørste i sølv i en kasserollestabel, et diamantsmykke i bunnen av en Kleenex-eske. Et signert fotografi av en berømt motspiller blant sidene i en reisehåndbok. Da faren pensjonerte seg fra jobben som lærer og flyttet tvers over landet til det enkle Cape-huset ved kysten av Maine, familiens tidligere sommerhus, måtte alt i det enorme huset i middelhavsstil i Beverly Hills som skulle selges eller kastes, praktisk talt rives fra hverandre. Og nå som faren og Lauren etter farens slag brått hadde flyttet til Pine Ridge seniorkompleks i Blue Hill, var de tre søstrene i gang igjen, og de lette gjennom hver eneste millimeter av hver eneste eske som ikke var blitt gått igjennom 10 år tidligere. Rosalind løftet på pappklaffene, gløttet forsiktig nedi og skar en grimase. Mapper, alle omhyggelig merket med farens sirlige håndskrift. Fingrene lagde en klikkelyd da hun dro dem over fanene. En velkjent sørgmodighet fylte henne da hun innså hva de inneholdt. Gillian Crofts film- og reklamekontrakter, et stort antall, arkivert kronologisk fra 1970, da hun fikk sin første rolle i en Steve McQueen-film som servitøren som tok bestillingen hans, til 2001, året da hun døde, da hun hadde en liten rolle i en B-film og i en reklame for L'Oreal. Oppgitt gikk Rosalind gjennom hver eneste mappe. Hun bladde gjennom hvert eneste ark, ristet sider som var stiftet sammen, og ba om at det skulle falle ut noe som var glemt og fantastisk, som ville muntre henne opp. Ingenting. Hva skal vi gjøre med kontraktene til mamma? Hun ventet på at søstrene skulle svare, og veddet på at de kom til å gi motsatte svar. Kast dem! Ta vare på dem! Etter en uke sammen med Olivia og Eve begynte hun å kjenne dem godt. Hvis dere to ikke vil ha dem, spar dem til meg, sa Olivia. Jeg har lyst til å lese dem og se hvordan kontrakten i underholdningsbransjen har endret seg. Ja vel. Rosalind reiste seg og dro esken bort til Olivia, mens hun unngikk blikkontakt med Eve, vel vitende om at den yngre søsteren brant etter å påpeke at kontraktene for Olivias matprogram på TV sannsynligvis ikke hadde noe særlig til felles med kontraktene for morens hovedroller i internasjonale storfilmer.